Blaðsíða 69. Ástin gerir vart við sig.
Byrjaðir að lesa fremsta dálkinn, þá í miðið og loks lengst til hægri. Höfuðið. Það er engu líkar en að heilin get ekki lengur hugsa rökrétt. Ekkert kemst að nema það sem öllu máli skiptir, svo sem hvort sú eða sá sem allt snýst vil ég heldur súkkulaðís eða vanilvís. Munnurinn. Allt í einu kemur ekki upp orði að viti. Hvernig sem þú reynir að láta eitthvað gáfulegt frá þér, verður útkoman kannski bara, hvað eigum við að lesa heima fyrir morgundaginn? Hjartað. Bank, bank, bank. Hjartað ólmast eins og súperbolti undir treyjunni. Hnén. Það er eins og hnén sé að láta undan þegar drauma persónan birtist. Fæturnir. Helst að langa þig til að hoppa upp og niður. Kinnarnar, þú roðnar eins og tómatur í framan. Kinnfærin, þegar tilfinningin er sem áköfust, nær hún líka til þeirra. Hendurnar, skelfing titra hendur þínar allt í einu. Og hvers vegna ertu alltaf að fitla í hárinu eða slá borðplötuna í einhverju óðagoti með fingrunum? Handakrikarnir, svitinn flæðir þaðan. Mægin, það er einhver ókyrð eins og það sé ólgandi gosdrykkur eða fiðrildi á sveimi.